ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማ ርእስታቶም ከነቐድም ዕውት መጥባሕቲ ዓይኒ ኣብ ሆስፒታል ናቕፋ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ትካል ምዕቆብን መድሕንን ጉድኣት ኣካል ኩናት ትግራይ 54 በዓል 3 እግሪ ኤሌክትሪክ ሞተራት ንሓርበኛታት ጉድኣት ኩናት ተጋደልቲ ብሓገዝ ዘበርኪቱ ወከልቲ ሰራዊት ትግራይ ናብ ቤት ምኽሪ ክኣትዉ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ዳግማ ይፀዊዑ ኣብ ክልል ምሓራ ንሰደድ ሰሊጥ ዝፀዓና መካይን ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሓደ መራሕ መኪና ከም ዝሞተ ተገሊጹ ግዳይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝኾነ ፋብሪካ ሽኮር ከሰም ትካል ውቅዓፁ ኣሽሓት ሰራሕተኛታት ከፋኑ ከም ጀመረ ተሓቢሩ ማእኸላይ ባሕሪ ኣብ ኣፍሞ ዝፀንሑ ስደተኛታት ረድኤት መርከብ ከም ዝረኸቡ ተሰሚዑ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ዕውት መጥባሕቲ ዓይኒ ኣብ ሆስፒታል ናቕፋ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ኣብ ሆስፒታል ናቕፋ ዕውት ወፍሪ መጥባሕቲ ዓይኒ ተኻይዱ ኣሎ ካብ 11 ምምሕዳራዊ ከባብታት ንኡስ ዞባ ናቕፋን ንኡስ ዞባ ኣዶባን ዝመፁ 115 ሕሙማት ተጠቀምቲ ናይቲ ዕውት መጥባሕቲ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ኣሎ መሰረት ሓበሬታ ዶክተር እዮብ በየነ ክኢላ መጥባሕቲ ዓይኒ እቲ መደብ ምስ ማእኸላይ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጥዕናን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ጨንፈርን ብምትሕባር ካብ 25 ለካቲት ክሳብ 2 መጋቢ ዝተኻየደ እዩ እቲ ዶክተር ብተወሳኺ ን250 ዜጋታት ምርምራ ሕክምና ዓይንን ከም ዝተገብረሎም ኣድላይ መድሓኒት ከም ዝተቐበሉን ገሊጹ ኣሎ እቲ መደብ ብሰንኪ ሕፅረት ሕክምናዊ ክንክን ዝመፅእ ዓይነ ሰውርነት ንምክልኻል ሕሙማት ኣብ ከባቢኦም ሕክምና ዓይነ ክረኽቡ ዝዓለመ ምዃኑን ኣድላይነት ነዊሕን ኣፀጋምን መገሻታት ናብ ከረን ንምንካይን ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ትካል ምዕቆብን መድሕንን ጉድኣት ኣካል ኩናት ትግራይ 54 በዓል 3 እግሪ ኤሌክትሪክ ሞተራት ንሓርበኛታት ጉድኣት ኩናት ተጋደልቲ ብሓገዝ ከም ዘበርከተ ተገሊጹ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ተጌታቸው ረዳ ንሰናይ ተግባር ዝሰርሑ ዘለዉ ለገስቲ ኣካላትን ውልቀ ሰባትን ኣመስኪኑ ኣሎ ፈጻሚ ዳይረክተር ትካል ምዕቆብን መድሕንን ጉድኣት ኣካል ትግራይ ኣይተ ግርማይ ካሕሳይ እቲ ትካል ኣብ ሕክምና ጉድኣት ኩናት ትግራይ ኣብ ሓገዛት ሞተራትን ስድራ ስዋኣትን ትኩረት ገይሩ ይነጥፍ ምህላው ገሊጹ ዛጊድ ድማ ብልዕሊ 15 ሚልዮን ብር ወፃኢ ልዕሊ 6300 ሓርበኛታት ጉድኣት ኩናት ተጋደልቲ ግልጋሎት ሕክምና ክርከቡ ብልዕሊ 24 ሚልዮን ብር ወፃኢ ሓርበኛታትን ስድራ ቤት ሓርበኛታትን ክሕገዙ ሰርሐ ከም ዝኾነን 83 ሞተር ሳይክል እውን ብሓገዝ ከም ዘበርከተን ገሊጹ ኣሎ ካብ ቦርድ እቲ ትካል ጀነራል ገብረ እግዚኣብሄር በየነ ወደን ጥሩ ድማ ጉድኣትና ዓቕምና ብዝፍቐዶ ናሓገዝና ክንቅፅል ኢና ብምባል ብምትሕጋዝ ጉድኣት ፀገማቶም ክፍታሕ ፃዕርታት ከም ዝግበር ኣመልኪቱ ኣሎ ወከልቲ ሰራዊት ትግራይ ናብ ቤት ምኽሪ ክኣትዉ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ዳግማ ይፀዊዑ እቲ ቤት ምኽሪ ትማሊ 26 ለካቲት 217 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ካልኣይ ህፁፅ ጉባኤ ዳያስፖራ ትግራይ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ውክልንኦም ክረጋገፁ ፈቓደኛታት ምዃኖም ጠቒሱ ወከልቲ ሰራዊት ትግራይ ግን ዛጊዳ ይኣተዎን ስለ ዝኾነ እውን ክኣት ንፅውዕ ክብል ደጊሙ ፀዊዑ ኣሎ 5 ፖለቲካዊ ውድባት ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሲቪክ ማሕበራት ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ክኾኑ እውን ሕቶ ቀሪቡ ኣሎ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ናይ ትማሊ ህፁፅ ኣኼብኡ ፅላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ሲቪል ማሕበረሰብ ውሓስ ወሰንዶብ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይ ሙስሊም ማሕበረሰብ ትግራይ ማሕበረ ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦትን ብኣባልነት ተቐቢሉ ኣሎ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ናይ ትማል ውዕልኡ ጉዳያት ቁጠባዊ ልምዓት ጉዳያት ሰላምን ድሕነትን ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ጉዳያት ክትትል ጉዳያት ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ጉዳያት ማሕበራዊ ልምዓትን ዳግም ሕውየትን ጉዳያት ፍትሕን ዴሞክራታይዜሽንን መረፃን ጉዳያት ምሕደራ ሃብትን ኦዲትን ዝበሃሉ 7 ቀወምቲ ኮሚቴታት ኣጣይሹ ነቶም ኮሚቴታት ዝምርሑ ዋና ምክትልን ኣባላትን ሸይሙ ኣፅዲቁን ዝተጓደሉ ጉባኤ ምምሕዳራት ዳያኑ ብኣብዝሓ ድምፂ ዝወከለ ኮይኑ ትልምና ፈፃፅማን ስራሕ ትክል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ሰሚዑ ከም ዘተየ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ክልል ምሓራ ንሰደድ ሰሊጥ ፀዓና መካይን ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሓደ ምራሕ መኪና ከም ዝሞተ ተገሊጹ ኣብ ክልል ምሓራ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ወፃኢ ሃገራት ንሰደድ ሰሊጥ ፀዓና መካይን ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሓደ ምራሕ መኪና ሞይቱ ኣሎ ሓደ ካልቆ ሲሉ ካልኦት ብበዝሒ ዘለዎም ድማ ምጭዋዮም ነቲ ኩነታት ብቅርበት ዝከታተሉ ግን ብሰንኪ ስጋኣት ስሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ውልቀ ሰባት ገሊፆም ኣለው እቲ መጥቃዕቲ ኣብ መስመር ጎንደር ባህርዳር ዘጋጠመ ምዃኑ ዝተገልፀ ኮይኑ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣብ 6 ሰሊጥ ዝፀዓና መካይን እቲ መጥቃዕቲ ምግጣሙ ጥሩፍ ክብል ብዝፀውዖ ጉጅለ ዕጡቃት ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ስም እቲ ጉጅለ ከይጠርሐ እዩ እዩ ገሊጹ ዘሎ ስሙ ኸይገለጽ ተሓተተ ውልቀ ሰብ ኣስታት 200 መካይን ብሓይልታት ጸጥታ ተዓጂቦም ኣበ ዝጓዓዝሉ ዝነበረ ወቕቲ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠመን ገለ ካብቶም ጉድኣት ዘጋጠመን መካይን ድማ ኣብቲ ቦታ ከም ዝርከባን ገሊጹ ንሱ ወሲኩ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቀሱ ዕጡቃት ነቲ መጥቃዕቲ ምፍጻም እውን ሓቢሩ ኣሎ ብሰንኪ እዚ ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ዘሎ ግጭት ፅዕነት ዝሓዛ መካይን ብሓይልታት ፀጥታ ተዓጂበን ከም ዝጓዓዛ እቲ ናይ ሕጂ መጥቃዕቲ ዘጋጠመ ድማ እተን መካይን ብዙሓት ብምዃነን ዓጀብቲ ድሕሪ ብምውሓዶም ዘጋጠመ ምዃን እዩ ተገሊጹ ዘሎ ግዳይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝኾነ ፋብሪካ ሽኮር ከሰም ትካል ክዓፁ ኣሽሓ ሰራተኛታቱ ከፋኑ ይግደድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ኣዋሽ ፋንታለየ ንክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ካብ ወርሒ መስከረም ንድሓር ብተደጋጋሚ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ጉድኣት ዝበፅሖ ፋብሪካ ሽኮር ከሰም ስራሕ ደው ከብል ከም ዝተገደድን ሰራሕተኛታቱ ንምፍናው ሓበሬታ ከም ዝዘርግሐን ተገሊጹ ኣሎ እቲ ብኣሽሓ ዝቕፅሩ ሰራሕተኛታት ዝሕዝ ፋብሪካ ዝሕለፎ ሰራተኛታት ናይ ምፍናው ውሳነ ግቡእ ከም ዘይኮነን ማሕበር ሰራሕተኛታት ፋኑ ፋብሪካ ተቃዊሙ ኣሎ ማሕበር እቲ ውሳነ ቅድሚ ምሕላፉ ካልኦት ኣማራፅታት ክረኣዩ ነይሮም ክብል እውን ተቃውሞ ኣብሪህ ኣሎ ኣካይድቲ እቲ ፋብሪካ ነቲ ውሳነ ብዝምልከት ንማሕውራት ዜና ክሳብ ሕጂ መብርሂ ኣይሃውን ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ፋብሪካ ሽኮር ዘመሓደር ናይ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ዝተባሃለ ትካል እቲ ፋብሪካ ነቶም ሰራሕተኛታት ስራሕ ዘቐፅል ዓቕሚ የብሉን ክብል እዩ ሓቢሩ ዘሎ ፌደሬሽን ሃገራዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ሕርሻን ኣግሮ ኢንዱስትሪን ብወገኑ ኣብ መፃ ዓድል ሰራሕተኛታት ብዝምልከት ምዝምልከቶም ኣካላት ለዝብ የካይድ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ኣብ ኣፍሞት ዝፀንሑ ስደተኛታት ረድኤት መርከብ ከም ዝረኸቡ ተገሊጹ እቶም ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝፀንሑ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቦም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት እትረድኦም መርከብ ከም ዝረኸቡ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ እዞም ካብ ሊብያ ክሰግሩ ሓደጋ ምግልባጥ ጀልባ ዘጋጥሞም 32 ውፃእ መዓዝ ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብቶም ማእኸል ባሕሪ ዝርከብ መደብር ጋዝ ተዓቂቦም ህፁፅ ረድኤት ክረኽቡ ክምሕፀኑ ዝቐነ እዮም ኣብቲ ብዙሓት ስደተኛታት ዘዕለቕለቐ ባሕሪ ህወት ንምድሓን ዝተዋፈረ ስዊች ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ማሕበር ግብረ ሰናይ ከም ዝበሎ እቶም ስደተኛታት ብቅድሚ ትማል ምሸት ናብታ ናይ ምድሓን ስደተኛታት ዝተዋፈረት መርከብ ከም ተሰጋገሩ ተገሊጹ ኣሎም ኣውሮራ ዝተባሃለት መርከብ ነቶም 32 ኣብ መደብር ጋዝ ዝፀንሑ ኣውፅኣቶም ኣላ ሃገራት ህወት ንምድሓን ዕሽሽ ኣብ ዝበላሉ ሕጂ እውን ሲቪላውያን ማሕበራት ግድአን ክፃወታ ተገዲደን ኣለዋ ይብል እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሜዲትራንያ ሰይብን ሂማንስ ዝተባሃለ ካልእ ህወት ኣብ ምድሓን ዝዋፈር ማሕበር እውን እቶም ስደተኛታት ብሰላም ካብቲ ዝነበርዎ ተገላጊሎም ከም ዘለዎ ብምርጋፅ ሰመዛ ሃገራት ኣውሮጳኣ ክቅበልዎም ተማሕፂኑ ኣሎ ሕጂ ዝወርድሉ ወደብ እዩ ዘድልየና ዘሎ ክብል እውን ኣብ ኤክሳብ ዘርጎ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ ብዙሓት ተሓለቕ ሰብኣ መሰላት እቶም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝፀንሑ ስደተኛታት ህፁፅ ደገፍ ክረኽቡ ናብ ቱኒዝያ ከይውሰዱን ፀቕጢ ክገብራ ፀኒሐን እየን እቶም ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ ዘርግሕዎ ቪድዮ ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ሰማዕት ትገኛ ኣሕዋትና ኣብዚ ንሕና ብጥሜትን መከራን ቁርን ንመውት ተለና ክብል ዮም ተማሕፂኖም ነይሮም ብጃኹም ሓግዙና ርድኡና ኣብ ዝተወሰነ ሰዓት እንተዘይተረዲእና ንሕና ክንመውት ኢና ፍሉጥ እዩ ክብል ይስማዕ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ዝተዛረበ ማሕበር ግብረ ሰናይ ሜዲትራንያ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሓደ ካብቶም ድሮሞይቱ ከም ዘሎን ሓደ ካብኦም ድሮሞይቱ ከም ዘሎን እቶም ንስክላ ካብ ሞዝድሓኑ እውን ብክቱር ጥሜትን ቀዝሕን ተሰኒፎም ከም ዝነበሩን ጠቐሱ ኣሎ ሓደ ካብኦም ድሮሞይቱ ኣሎ ዝበዝሑ ድማ ሓሚሞም ኣለዉ ማይ ይኹን መግቢ የብሎምን ንህበብላ ባሕሪ ዝተቃሊዖም ተወሳኺ ግዜ ከነጥፍ የብልናን ክብል ድማ ሰመዚ ኣውሮፓ ህፁፅ ደገፍ ብምግባር ንምድሓኖም ክጓይዩ ፀዊዕ ኣሎ